Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči z Ríma, vám prajem pokojný nedeľný večer. V dnešnom vysielaní vám ponúkneme slová Benedikta 16. pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána a druhá časť bude patriť pravidelnému príhovoru kardinála Jozefa Tomka. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Vatikán. Dnes sa na námestí svätého Petra vo Vatikáne zišlo vyše 100 tisíc veriacich z celého sveta, aby svätému otcovi vyjadrili vďačnosť za jeho blízkosť a službu cirkvi. Počas dnešnej poslednej verejnej modlitby Anjel Pána Benedikta 16. v úrade Petrovho nástupcu bola atmosféra na námestí obzvlášť výnimočná a plná emócií. Svoj príhovor svätý otec venoval evanjeliu z dnešnej nedele.
Cari fratelli e sorelle,
drahí bratia a sestry, dnes v druhú pôstnu nedeľu máme veľmi pekné evanjelium o premenení Pána. Evanjelista Lukáš osobitne zdôrazňuje skutočnosť, že Ježiš sa premenil, kým sa modlil. Prežíva hlboký vzťah s Otcom počas tohto duchovného uzobrania, ktoré sa uskutočňuje na vysokom vrchu v spoločnosti Petra, Jakuba a Jána, troch učeníkov, vždy prítomných v momentoch učiteľovho predstavovania sa ako Boha. Pán, ktorý iba pred chvíľou predpovedal svoju smrť a zmŕtvychvstanie, ponúka učeníkom predchuť svojej slávy. Pri premenení, takisto ako pri Ježišovom krste, zaznieva Otcov hlas. Toto je môj vyvolený syn, počúvajte ho. Prítomnosť Mojžiša a Eliáša, predstavujúcich zákon a prorokov starej zmluvy, nikdy predtým nebola významnejšou. Celé dejiny zmluvy sú zamerané ku Kristovi, ktorý uskutočňuje nový exodus, nie však do zasľúbenej zeme, ako v Mojžišovom čase, ale v ústrety nebu. Petrova poznámka, učiteľ, dobre je nám tu, predstavuje neuskutočniteľný pokus zastaviť túto mystickú skúsenosť. Svätý Augustín to takto komentuje. Peter na vrchu mal Krista ako pokrm duše. Prečo by mal zostúpiť a vrátiť sa k námahám a bolestiam, keď bol tam hore plný pocitov svätej lásky k Bohu, ktoré ho inšpirovali k svätému počínaniu? Rozímajúc nad týmto úryvkom z Evanjelia, môžeme získať dôležité ponaučenie najmä v súvislosti s prvenstvom modlitby, bez ktorej sa každé apoštolské a charitatívne nasadenie zredukuje na aktivizmus. Počas pôstneho obdobia sa učíme venovať primeraný čas modlitbe, osobnej i spoločnej, pretože ona dáva dých nášmu duchovnému životu. Okrem toho, modlitba nespočíva v akomsi izolovaní sa od sveta a jeho protirečení, ako chcel na hore Táboru robiť Peter, ale privádza na cestu k činnosti. Kresťanský život, ako som napísal v posolstve na pôstne obdobie, spočíva v tom, že za každým znovu vystupujeme na vrch stretnutia s Bohom, aby sme následne po zostúpení, obohatení láskou a silou, ktorú nám Boh daruje, mohli slúžiť našim bratom a sestrám s rovnakou láskou ako On.
Cari fratelli e sorelle, questa parola di Dio la sento in modo particolare.
Drahí bratia a sestry, toto Božie slovo vnímam ako osobitne určené mne v tejto chvíli môjho života. Pán ma volá vystúpiť na vrch a venovať sa ešte viac modlitbe a rozjímaniu. To však neznamená opustiť cirkev, dokonca ešte viac. Ak ma k tomu volá Boh, znamená to, aby som jej neustále slúžil s takou istou oddanosťou a láskou, s akou som sa snažil robiť doteraz, ale spôsobom primeranejším môjmu veku a mojim silám. Prosme o príhovor panu Máriu. Ona nech pomáha nám všetkým vždy nasledovať pána Ježiša v modlitbe i v účinnej láske.
A seguire sempre il Signore Gesù nella preghiera e nella carità operosa.
Benedikt XVI. Potom všetkým udelil svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Grazie.
Nasleduje príhovor kardinála Jozefa Tomka s názvom Cyrilometodské jubileum.
Dvaja grécky rodní bratia zo Solúna, Konštantín, reálnym menom Cyril, a Metod sa stali dôležitými pre naše dejiny počnúc od 9. storočia až po dnešné časy. Ale aj iné slovanské národy ich postupom storočí lepšie poznali a ocenili ich dielo. Ich ústa sa rozšírila aj na americkom kontinente, najmä vplyvom emigrantov zo stredovýchodnej Európy. Katolícka cirkev ich uznáva za svätých a pápeži posledných 150 rokov im venovali stúpajúcu pozornosť rôznymi prejavmi a dokumentmi až po slávnostné prehlásenie za patrónov Európy spolu so svätým Benediktom roku 1980 a po vydanie encykliky Slavorum Apostoli Apoštoli Slovanov v jubilejnom roku 1985, ktorými ich úctil Ján Pavol II. Kostoly, oltáre, sochy, rehole, ústavy, ktoré nesú ich meno, svedčia o ich veľkosti. Tieto znaky sa nachádzajú v Austrálii, v Severnej a Južnej Amerike, dokonca v ázijskej Indonézii postavil im slovenský misionár kaplnku. V našej Európe som si mohol uctiť pozostatky svätého Cyrila v krásnom striebornom relikviári v pravoslávnom kostole v ich rodisku Tesalonikách v Solúne. Obdivovať ich veľké súsošie na námestí v Moskve, ale aj inde. V samom Ríme sa roku 1963 na 1000. výročie ich príchodu k našim predkom posvetil ústav, dnes už pápežské kolégium svätého Cyrila a Metoda s peknou kaplnkou na ich počesť a so známym oltárnym obrazom, ktorý je dielom zaslúžilého umelca Jozefa Cincíka. Rôzne výročia a jubilea boli dobrou príležitosťou na oživenie ich pamiatky a úcty. Okrem práve spomenutého roku 1963 bolo to výročie smrti svätého Cyrila, ktorý ukončil svoj mladistvý život dňa 14. februára 869 ako mních v Ríme. V ten deň sa slávi liturgická pamiatka svätého Cyrila a Metoda takmer v celej cirkvi. Len u nás slávime ich cirkevný aj civilný sviatok dňa 5. júla. Pamätnou sa stala v roku 1985 veľkolepá púť na oslavu našich patrónov na Moravskom Velehrade na 1000. výročie smrti svätého Metoda, ktorú sa pražská vláda pokúsila zmanipulovať na civilnú manifestáciu za mier, pričom však dosiahla pravý opak, to je oživenie viery a náboženského povedomia tak na česko-moravskej, ako aj na slovenskej strane. Ústredný výbor komunistickej strany spolu s centrálnou vládou akoby vytušili duchovnú silu cyrilometodskej obnovy. Istý mesačník vtedy napísal, v ich misii nešlo o prinesenie kresťanstva, ale o niečo podstatnejšie a dôležitejšie, o rozvoj kultúry v domácom národnom jazyku a o postavenie hrádze germanizačným snahám. A čo na to história? Keď tohto roku oslavujeme 1150. výročie príchodu svätého Cyrila a Metoda k našim otcom, právom sa pýtame, v čom spočíva duchovná sila ich poslania. Inými slovami, aká je podstata ich diela. Bola to misia kultúrno-politická, ktorú niektorí radi menovali byzantskou, alebo misia podstatne náboženská. Ešte stále treba zdôrazniť historickú pravdu, ktorá vysvítá z prameňov. Cieľ a obsah poslania solúnskych bratov bolo naplno rozvinúť kresťanskú vieru. Keď misionári z Nemiec, z Istrie a Byzantskej Dalmácie mali pre neznalosť reči slabé úspechy pri pokusoch hlásania evanjelia, Rastislav si výslovne žiadal najprv neúspešne od rímskeho pápeža a potom od byzantského cisára Michala III. Doslova učiteľa a biskupa, teda misionárov, ktorí by ovládali reč ľudu. Cisár vybral na tento cieľ práve bratov zo Solúna, lebo ich otec bol archontom, čiže správcom tejto oblasti, obývanej aj mnohými Slovanmi. A okrem toho mali už oni misijnú skúsenosť z práce medzi Chazarmi na Kryme. Solúnski bratia považovali za svoju prvú úlohu preložiť sväté písmo, Božie slovo, do reči našich predkov, počnúc evanjeliom svätého Jána, ktoré svätý Cyril preložil ako prvé. Keď videli, že niektoré zvuky tejto reči sa nedali prepísať gréckou abecedou, vytvorili aj nové tzv. Hlaholské písmo. Takto priniesli starým Slovanom dvojnásobný dar, vlastné písmo a v ňom prepísaný preklad evanjelia svätého Jána, ktorý sa začína slávnostným vyznaním viery v Ježiša Krista, Božie slovo. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a slovo bolo Boh. Je to jeden z prvých písomných dokumentov našej histórie. Dá sa povedať, že naši predkovia vystúpili na kultúrne javisko Európy prijatím Božieho slova, čiže kresťanskej viery s jej vieroučným i mravoučným odkazom. Cyrilometodské jubileum teda výborne zapadá do rámca roka viery v katolíckej cirkvi. Aj výpomoc našich vierozvestov s použitím byzantských civilných zákonov, nomokánon a trestný zákonník, zákon súdny ľudem, mali za cieľ pouznesť mravy starých Slovanov na vyšší stupeň kultúry a civilizácie, ktorú už mali kresťanstvom hodne ovplyvnené byzantské zákony. Táto činnosť našich apoštolov prezrádza ich moderné misionárske zmýšľanie, ktoré sa snaží vniesť a zaštepiť kresťanskú vieru do kultúry národov, čiže účinne použiť metódu inkulturácie. Nakoniec by som rád informoval poslucháčov o Medzinárodnom akademickom kongrese z príležitosti 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda k našim predkom, ktorý sme zorganizovali v Ríme my slovenskí kňazi a profesori na pápežských univerzitách v dňoch 25. a 26. februára, konkrétne na Východnom inštitúte a na Gregorovej univerzite. Jeho cieľom je hĺbšie oboznámiť široké cirkevné, diplomatické a akademické spoločenstvo, ktoré je v Ríme veľmi početné, s osobnosťami a dielom patrónov Európy a apoštolov Slovanov. Mená prednášateľov sú zárukou kvality kongresu, sú to kardináli Ravázi a Duka, arcibiskup Fisichella, biskup Salachas, profesor Hannik, profesor Colzani, páter Čemus, páter Khalil Samir, jezuiti obaja, páter Krasič, dominikán, a tiež Slováci, vladyka Cyril Vasil, biskup Judák, profesori Škoviera a Marinčák. Predsedať alebo moderovať budú kardináli Tomko, Rode, Dziviš a Bozanič, arcibiskupi a biskupi Zvolenský, Eterovič, Projko a Stojanov. Tento kongres je teda dôstojný príspevok k dôležitému jubileu svätého Cyrila a Metoda.
Vážení poslucháči, čas vyhradený nášmu vysielaniu sa naplnil. Prajem vám príjemný sviatočný večer. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.